Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn fortsatt Randulf Valle, og I dag så sitter jeg I de dype skogene I Nord-Trøndelag, eller kanskje vi skal si Nord I Trøndelag, for Nord-Trøndelag eksisterer jo ikke lenger rent formelt. Og sammen med meg har jeg to fjerdedeler av Villmarksfamilien, representert ved de to eldste, Anne-Karen Holstad og Krister Rognerud. Velkommen.
Tusen takk.
Tusen takk.
Eller kanskje jeg skal si takk for at jeg fikk komme på besøk. Nå skriver vi på kalenderen 6. august, og rundt omkring så driver ganske mange familier litt sånn febrilsk og prøver å finne tilbake til hverdagsrutinene etter en lang sommerferie. Jeg ser for meg at for dere så den der tilbakevendingen til rutinene ekstra brutal I år, for dere har nettopp lagt bak dere et annerledes år. Kan dere fortelle litt hva det annerledes året har gått ut på?
Annerledes året startet jo for et år siden, I august 2018. Da pakket vi bilen, og så dro vi et år på tur. Og annerledes år betyr at det ikke et friår, men det et år der vi har gjort andre ting. Både Krister og jeg har skrevet artikler for Villmarksliv blant annet. Og så har vi vært på tur nesten 365 dager.
Det høres imponerende ut, men hvordan oppstod ideen til et sånt annerledes år? Hva var det som var liksom, på en måte, drivkraften for å sette I gang det?
Det jo først viktig å si at vi alltid vært glad I å være på tur, da. Så det jo det som var litt av grunnlaget, at vi har lyst til å ha muligheten å dra på tur når været var fint, og når vi har lyst til å dra på tur. Og det har vi lyst til å gjøre uten å tenke på klokka, og uten å se om vi har fri, eller om det var helg, eller sånne ting. Så det var motivasjon. Så da bestemte vi oss for at når Ylva og Isak var 5 og 7 år, var et perfekt tidspunkt til å gjøre et sånt turår. For da de I stand til å gå mye selv, og det var en forutsetning for at vi skulle gjøre det vi drømte om. Da.
Men da har dere samtidig et barn I skolepliktig alder. Og jeg tenker, det på en måte kanskje noe av den største bøygen man setter I gang noe sånt?
Vi jo to lærere, men uansett så det mulig. Det man gjør hvis man skal ha et friår fra skolen, da må man søke ut barnet sitt, og så må man ta ansvar for undervisningen. Og heldigvis så vi jo glad I naturfag, og Isak han har fått veldig mye kroppsøving. Og så har vi spedd på med litt lesing og matte og sånn når det har passet seg. Om det har vært på en tue I liene, eller om det har vært på en hytte langt inn I fjellet, så har vi I hvert fall fått den grunnleggende undervisningen I løpet av året.
Lærertettheten må jo være framifrå da, med to lærere på ett barn.
Ja, det har vært upåklagelig, men jeg må innrømme det at Anne Karen, som har vært den mest strukturerte og som har tatt hovedansvaret for undervisning av Isak. Så jeg synes det var litt mye med to på en, så ja, det var kanskje min måte å lure meg litt unna på.
Men sånn ellers da, altså, var det en lang prosess å bestemme seg for at det her skulle dere faktisk gjøre?
Ideen ble faktisk kom til I 2015, våren 2015. Etter en hektisk småbarnsperiode og mye stress og mye jobbing, både med eget firma og som lærere, så følte vi at vi har behov for å gjøre noe mer sammen som familie. Så det var på en måte hele tanken og grunnlaget for at vi bestemte oss at nå på en måte realiserer vi drømmen sammen.
Men hvor lenge gikk det fra dere begynte å tenke til dere bestemte dere?
Sånn systematisk så jobbet vi jo et år I forveien med avtaler I forhold til den lokale banken, I forhold til økonomi og sånne ting. Men jeg tror jo at helt ifra 2015 så har vi jo hatt det I tankene. Vi har jo hatt et ønske, og så begynte vi å si det høyt ganske tidlig for at det skulle forplikte mer.
Ja, og nå har ikke jeg tatt et helt år fri noen gang, men jeg har vært borte, liksom tatt sånn, litt sånn avbrekk fra hverdagen på noen måneder, og det vanskeligste jo egentlig å bestemme seg for at du faktisk skal gjøre det, ikke sant? Altså når du først har tatt avgjørelsen, så det bare en sånn der rekke med praktiske ting man må løse.
Jeg tror jo at mange så tenker at det vanskeligere enn det egentlig at dørstokken enormt stor. Jeg har jo fått høre at, ja, har du ikke tenkt på pensjonspoengene dine når du tar et års permisjon? Og jeg ser jo på det her, altså for min del spesielt, som har vært veldig opptatt med lærerjobb og veldig klokkestyrt, så har jo dette her vært en fantastisk mulighet til å koble helt ut, altså få lov å leve nesten uten klokke. Det har kanskje vært det aller, aller beste med året vårt på tur.
Men hvis vi prøver å gå igjennom litt, altså hva har dere gjort I løpet av det året? Dere startet vel med, dere har fått med dere to sommere, da, og så resten av året I tillegg.
Ja, vi startet den 11. august, og da drog vi til Femundsmarka Nasjonalpark sammen med et vennepar. Og var på fisketur og tur med pakkraft I 4 dager. Det var på en måte starten. Og vi startet faktisk uten bobil, for den var ikke helt klar ennå. Så ting ble litt til underveis, men etter vi var ferdig I Femundsmarka, så kjørte vi videre til Steigen og Nordskott. Og Mannshausen, som Børge Østland har kjøpt, som en kjent plass på Steigen. Så da fikk vi levert bobilen I Steigen mens vi var der, og så tok de levert bobilen til oss der, og så fortsatte vi videre til Andøya etter det.
Så dere har vært en god del på farten det året her?
Ja, vi har vært noen lange ekspedisjoner eller turer I Nord-Norge, der vi har besøkt flere steder. Samtidig så, det fint, men samtidig så synes vi jo at det her å få de her skikkelig villmarksturene innimellom, det har jo virkelig vært noen store høydepunkter I løpet av året vårt. Blant annet så hadde vi en kjempefin tur I Steigen, langt ute I villmarka. Og det var kanskje starten på det her ordentlige turlivet, for det jo det egentlig jeg og Christer virkelig liker. Det å dra på tur, gjerne gå et godt stykke, men selvfølgelig tilpasse det til ungene.
Ja, men så kommer jo høsten, og så går det over mot vinter, en sånn tid hvor mange kanskje ikke så fryktelig mye på tur. Altså, hvordan løste dere på en måte den delen av året?
Vi var faktisk veldig spent på den tiden der, å ha med små unger ut i, sånn, si da, i november, desember, januar, den mørkeste tiden og den kaldeste tiden. Så det brukte vi litt tid på å planlegge. Så det vi kom fram til det, at vi tar oss et månedsopphold på hytte, ganske langt ifra vei, uten innlagt strøm og vatten. Og så vi der, og så feirer vi både jul og nyttår på, ute i Vildmarka. Så, og det gjorde vi. Vi fikk etter hvert lånt oss en hytte inne i Sørli. Og det var basen vår. Vi skøt vår egen juletiur. Vi feiret jul i snøhulet, og pakket opp pakka, og spiste julegrøt og koset oss. Og det en julekveld som vi alle kommer til å glemme, og som vi absolutt kan anbefale andre småbarnsfamilier å gjøre. Og det trenger ikke å være noe langt fra hjemmen. Det kan være bare ute i nærskogen. Da får en god tid til hverandre, en får gode samtaler, og TV og radio og andre ting, mobiler, distrer ikke. Da det fokus på familien og snakke sammen over i dag. Det kvalitetstid.
Ja, for noe av det som i hvert fall jeg merker meg når du har med unger på tur, og spesielt når det blir en til en mellom voksne og unger, er jo det at de blir jo mye roligere, og du får prate om ting du aldri ellers liksom kommer helt i gang med.
Ja, jeg tror at det bare det å sitte rundt et bål da, altså det trenger jo ikke være langt unna sitt eget hus heller. Og så sitter du der, kanskje steker du vafler, eller du popper popcorn, eller du bare sitter og slapper av. Og så plutselig så begynner ungene kanskje å fantasere, lage eventyr, og så sier de ting som de har inni hjertet sitt. Og da har man plutselig laget et magisk lite øyeblikk.
Men når dere dro til Lierne og skulle være på den hytta en måned, tenkte dere på forhånd at det kan kanskje bli litt lenge?
Ja, vi tenkte jo på det. Så vi var veldig opptatt av at vi skulle, at det skulle være på ungene sine premisser, at vi skulle utnytte det lille dagslyset som var, det lille vinduet som var. Da. Så vi laget akebakker, og vi laget tre snøhuler, tror jeg, i løpet av oppholdet, og vi fyret bål i skogen og poppet opp popcorn, dro på isfiske, jakta tiur, rype, og fanget mår. Så vi gjorde veldig mye forskjellig, både ting som Anne-Karen og jeg likte veldig godt, men vi måtte jo tilpasse til ungene. Vi kunne jo ikke gå på lange jaktturer etter tiuren i 20 minus. Det ble ganske korte turer. Så det ble vel litt annerledes enn spesielt pappa sett for seg. Da. Jeg håpet at jeg skulle få jakta litt mer tiur, og at ungene skulle være veldig entusiastisk. Men de planene måtte jeg legge om. Men det gikk bra.
Det tror jeg kanskje er en litt sånn nøkkel også, hvis man skal ha med unger på tur, og det der å være villig til å legge sine egne måte, ønsker og tanker om hva turen skal være litt til side, og så se litt hva ungene vil.
Ja, absolutt. Jeg tror også det å fange de her øyeblikkene. Altså, vi hadde noen veldig fine øyeblikk når vi gikk på tur i Børgefjell. Da plutselig så de en frosk, og en annen plass vi stoppet, så de en røyskatt. Og da glemte de jo at de var på vandretur. De glemte jo at de skulle gå eller hadde gått. Og så var det røyskatten som betydde alt.
Ja, men tilbake til det der med sånn månen oppe i Lierne. Når man er såpass lenge på ett sted, når jeg har prøvd det sånn litt tilsvarende i Pasvik i mørketida med små unger, så liksom kanskje de første 2-3 dagene så har jeg ofte tenkt at oi, det her blir lenge å være her i 2-3 uker. Og så kommer du inn i en sånn der steam hvor det er vanskelig å etterpå si hva du egentlig har gjort. Du har liksom stått opp og drikket kaffe og spist frokost og tatt en skitur og ei bastu og spist middag. Det var den dagen, og så før du vet ordet av det så har det gått 2 uker. Og så har dere noe av den samme følelsen at det liksom en del tid i midten som en sånn tur som bare på et vis forsvinner?
Ja, det er faktisk, vi opplevde det sånn. Etter de kanskje 3-4 første dagene, så tenkte vi, oi, det skal være en hel måned, ja. Det kan bli veldig intimt og veldig tett. For det ble jo mye innetid i den høtta, på den årstida. Men det som du sier, altså, vi har late morgoner, vi sto opp når vi våkna, og har lange, trivelige frokoster, kvalitetsfrokoster, der vi baka egne rundstykker, og klokka kunne jo bli både 11 og 12 før vi for ut. Men når det har gått noen, det er liksom magisk øyeblikk, det når du passerer ofte 11-12 dager, jeg finner ut, da er plutselig nye heimen din. Du tenker ikke på at du er på hytte langt inn i fjellet, det liksom, nå skal vi hjem, ser vi hvis vi er på tur om dagen, nå skal vi hjem. Da er høtta heimen.
Og så klarte vi jo å holde styr på dagene, for vi dusja hver søndag, så da var det ukas høydepunkt. Og så gikk det en uke til, og så dusja vi en gang neste uke. Så det var eneste måten vi visste at det var ny uke på.
Der må jeg bare få si at en sånn, altså, å flytte fra Finnmark til Trøndelag har jo i all hovedsak gått veldig bra, men jeg savner den finske påvirkningen i Finnmark som gjør at de aller fleste hytter har vedfyrt badstue. Vi bygde nettopp hytte nå, og det visste seg at liksom de som bygde hytta aldri hadde vært borte at noen ville ha vedfyrt badstue i uthuset. Og det var, altså når vi bodde i Pasvik, så var jo det med å ta badstue en helt sånn vanlig ting som man faktisk kunne gjøre mer enn på hver søndag. Så der tenker jeg at Trøndelag kunne hatt godt av litt finsk innvandring.
Ja, det var faktisk badstue på hytta, det var det. Men vi måtte tenke på vedforbruket også, for det var veldig kaldt når vi var oppe i Lierne. Det var oppe i 22 minus, og da så vi at det vedlagret krympa magisk, eller ikke magisk, faretruende fort. Og da tenkte vi at nå må vi begynne å spare litt ved, og en av grunnene til at det gikk så fort, det var at den ovn, den har ikke noe leste rundt omstøret lenger, så det... Det brann, så det kvein etter inn i rom. Så det meldte vi tilbake til dem som jeg hørte at dere må sette inn nye lester i romstøret.
Litt i meste laget med trekk.
Ja, det var god trekk.
Men når dere planla det året her, i hvor stor grad var ungene involvert i planleggingsprosessen?
De har vært veldig ivrige, altså vi har jo snakket om det å dra et år på tur, uten at de kanskje reflekterte over at det var et helt år de skulle på tur. Men de har jo tegnet, og de har jo snakket om det, og de har forberedt seg, og de har pakket. Og så har vi prøvd å involvere dem liksom direkte når vi har sett på kart, vi har liksom snakket om hvor langt vi skulle gå og sånne ting. Og hva vi skulle spise. Så de har jo vært med på hele prosessen egentlig. Så det tror jeg har vært en fin opplevelse for dem. Og de har, jeg tror de har lært utrolig mye om det å dra på tur fra liksom før man går ut døra til man kommer tilbake.
Ja, sånn generelt det et godt tips til småbarnsforeldre å involvere i, allerede fra planleggingsstadiet?
Absolutt. Det tror jeg er veldig lurt, og det at ungene føler eierskap til turen, at de føler at de vet hvor de skal, de vet kanskje sånn cirka hvor langt de eventuelt skal gå, eller hva vi skal gjøre. Kanskje har de funnet ut hva vi skal lage til middag, og plutselig så blir det en større opplevelse for ungene, det tror jeg absolutt.
Men var det tider da ungene liksom ville hjem og tilbake til lekekamerater og sånne ting?
Ja, på slutten av året så har vi jo vært på en del lengre turer. Og da trodde det var Ylva som sa det at «I savner lekekameratene mine, pappa». Så hun kjente nok litt på det etter hvert at det ble litt mye tur og lange turer på slutten. Så før vi utnyttet på en måte de siste månedene da vi krysset Børgefjell på langs og var inne i Festløysdalen, hadde en 9-timers marsj inn dit, så ble vi ganske sånn avsondret fra omgivelsene, og da kjente spesielt Ylva på at hun savnet vennene sine.
Det er jo ikke noe negativt å kjenne på et sånt savn, heller?
Nei, det tror jeg ikke. Altså, da setter man kanskje enda større pris på når man møtes, da. Og hun har jo gledet seg veldig til å begynne i første klasse, så jeg tror jo kanskje det også har vært noe av motivasjonen, at hun har lyst til å se de nye klassekammeratene sine og de nye vennene igjen.
Så det vel også sånn at på en måte det at om man får en liten knekk sånn som det der, så det har jo ofte litt å gjøre med at kanskje blodsukkeret har ramlet litt grann, og at synet på livet endrer seg veldig etter en halv banan og en seimann, liksom.
Det. Ja, det utrolig hva en sjokoladebit kan snu humøret og få opp energinivået igjen. Men jeg tenker det sunt da, å på en måte få litt kontrast til det behagelige og det hverdagslige. For det kjenner jeg jo på selv, når man kommer tilbake, det trenger ikke bare en dagstur i fjellet, så det utrolig godt å komme hjem, ta seg en dusj og spise litt mat. Men sånn som for oss da, som var så lenge ut, så ble det enda sterkere de kontrastene. Så ungene følte jo veldig mye mestring med Kjemmehøg Isak, så pappa har en ny rekord, 5 dager i telt på vinteren. Så altså dem, selv om det kanskje var litt lenge å være 5 dager på telttur i 15-20 minus, så var det, han var veldig stolt, han Isak, når han har gjennomført det og var kry av seg selv. Da.
Ja, når vi sitter og tar opp det her, så vi sånn i slutten av august, og det ikke så lenge siden det var en større sånn artikkel på nrk.no som tok for seg det med turforeldre som kanskje kan bli litt sånn overambisiøse. Jeg har trekt fram liksom mye fra toppturer i Jotunheimen og sånn, hvor det til og med går over i det uforsvarlige. Men hvordan går dere fram for å på en måte finne den riktige balansen mellom, altså det handler jo om å finne en balanse mellom opplevelsene man vil gi dem og risikoen man utsetter dem for, sånn hvis du går liksom helt til kjernen av det, men hvordan har dere liksom følt dere fram der?
Vi har jo prøvd å tilrettelegge så mye som mulig da, altså vi er jo ikke noe tilhengere av prestasjonsfriluftslivet. Altså vi går kanskje ikke på de aller høyeste toppene, eller der det kan være veldig skummelt, og der man trenger ekstra sikring og så videre. Vi prøver å ta hensyn til ungene, og så tenker vi, hva vil de klare? Og selvfølgelig av og til så pusher vi de litt ekstra. Men jeg kan jo ta et eksempel fra, vi var på Sandhornøya og gikk på Sandhornet, det er jo 993 meter, fra 0 til 993 meter. Og vi planla turen, og så fant vi ut, ja, men vi tar med telt. Fordi at den turen var jo en krevende tur, og en lang tur. Men så hadde vi med telt, sånn at vi visste at vi kunne slå leir nesten hvor som helst. Om det ble veldig tungt etter 400 meter, så kunne vi slå leir der også, for at det ikke skulle bli bare mas, at det skulle bli bare tungt. Men den var jo litt artig, den kommentaren fra Ylva, da. For hun sa jo til pappa Christer på vei opp, hvorfor gjør vi det her? Og det er jo et veldig godt spørsmål fra en seksåring, for det er jo et poeng at det å gå på topptur, det er jo bra mestring, men samtidig det er kanskje av og til de voksnes behov som står i fokus.
Ja, kanskje, men jeg opplever jo med hun eldste mi er 7,5. Vi var på Gallepiggen sammen i fjor, da var 6 da, og i år var vi på Glittertind. Den er jo ganske mange høydemeter, så vi tok den, der tok vi med telt et stykke opp og delte de to. Men jeg opplever at hun blir veldig motivert av et mål som er så konkret og enkelt å få øye på, men sånne der loffeturer hvor vi skal se hvor langt vi kommer, da kommer vi aldri spesielt langt.
Ja, men der er unga litt forskjellige da. Ylva for eksempel, at oss, hun er mer en sånn nysgjerrig jente som er mer nysgjerrig på det av dyr og føgler og insekter og sånne ting, mens Isak, han er idrettsgutten, han er 7 år. Han setter mye mer pris på de toppturene vi har hatt enn Ylva. Da. Så, og så er det sånn at jeg er kanskje et mer typisk jeger og fisker, men Sanne Kare er noe like å gå på topptur. Så noen ganger så må han bare legge opp til at han må gi og ta. Så når vi var på Sandhornet så var det kanskje Anne Karen sitt største ønske. Men det ble en veldig flott tur, og alle var fornøyd. Og ja, det er litt sånn at du kan ikke bare gjøre ting på ungenes premisser heller, men vi er veldig opptatt av at det skal ikke være å utsette dem for noen risiko Det kanskje det farligste vi har gjort på det året på tur, det nok at vi var ute og var på ganske lang tur i 20 minus, så ungene ble veldig kalde på fotene. Så at vi måtte forte oss tilbake til hytta og begynne å varme opp føtteren da, med hud mot hud. Så det nok det, og kanskje det, ja, det farligste vi har gjort på turen.
Ja, så tenker jeg også at altså, hva som risiko, altså det har jo enormt, det veldig avhengig av kunnskapsnivået til foreldrene. For at noe som helt trygt for noen kjempeskummelt for noen andre, og jeg tenker også mentalt for ungene, altså det å se at foreldrene utrygge, det finnes jo ikke noe verre enn det.
Nei, jeg tenker at man må jo ta utgangspunkt i seg selv. Altså kjenne på, har man voldsomt med høydeskrekk, så er det kanskje ikke de bratteste tindene man skal legge ut på. Så jeg tror jo at unger reagerer veldig på hvis mamma eller pappa synes at det her er ikke trivelig, eller det her er ikke greit. Så jeg tror nok at foreldre må gå i seg selv, og det har jo vi gjort dette året også. Altså det er jo litt sånn som Krista sier det, at vi er forskjellige, og noen ganger så er det mine behov, og noen ganger er det Krista sine behov, og de fleste gangene er det ungene sine behov som står i mest i fokus.
Og så tenker jeg at altså, det er jo selvsagt så skal man ikke utsette ungene for risiko og fare og fryktelig mye ubehag, men samtidig jeg tenker jeg har jo ikke noe vondt av å merke at de blir slitne eller at det er vått og litt småfrøssent så lenge som de vet at med en gang du setter opp teltet og kryper i posen så er det lunt. Altså vi må ikke bevege oss dit hvor liksom hvor alt blir en sånn slags fornøyelsespark, tenker jeg, hvor du på en måte bare tar imot uten å gi noe.
Nei, det helt enig til, og ungene vil jo føle mestring på at de taklet vår ut på en lang skitur i 20 minus, for de så at det gikk bra, vi kom oss tilbake og fikk varmen. Så man kan ikke leve bare i komfort hele tiden, eller? Man må tørre å pushe litt, men det på en måte å veste hvor grensene går. Og vi har jo på en måte drevet med friluftsliv helt siden vi var små, og på en måte har gått graden da, oppover, gått, på en måte gått stegene trappa. Men det kanskje det som litt sånn farlig her Instagram og Facebook-tiden, at målet jo å komme på toppen og ta et Instagram-bilde og poste. Da tror jeg du kan få sånn at det henger så høyt og styrende at de glemmer for kanskje å si at oi, den toppen der å ta med ungene på det, det har jeg kanskje ikke noe erfaring til å gjøre. Og det har vi jo sett mye eksempler på som det har vært skrevet om den artikkelen du nevner på NRK. Jeg tror det var toppturbarna, den heter artikkelen. Og da får du jo sånne uheldige situasjoner der at du får forfrysninger, folk blir nedkjørt og må hentes ut. Så nei, folk må kjenne seg selv og veste hvor grensene går til.
Og det genererer i hvert fall ikke noen god turkompis på lang sikt å utsette dem for sånt. Men på en annen, eller sånn, jeg merket jo sånn, den opplevelsen som Sissel og eldste mi hadde da vi satt på toppen av glittertiden og ventet på at tåka skulle forsvinne. Og liksom når du merket hvor behagelig du har det når du sitter i en fjellduk og spiser seimann sammen med pappa. Så det er jo en veldig sånn mestrings- og aha-opplevelse at sånn, med de rette forhåndsreglene så er det faktisk ganske greit.
Ja, absolutt. Altså det handler jo om kontraster. Altså hvis du kjenner på det her at ja, du er blitt god og svett, du kjenner du er litt sliten, kanskje det verker litt i lårene, og så kommer du opp på toppen. Og så som du sier, så letter tåka. Det er jo et magisk øyeblikk, det er jo helt fantastisk. Og så tror jeg det å kunne dele sånne fine opplevelser med ungene, så håper vi jo at de sitter igjen, sånn at det skal gi en varig friluftsglede. Det er jo det som er målet.
Og jeg tenker jo at de fleste unger vil ha en sånn ungdomsperiode hvor foreldrene ikke er det kuleste her i verden, men man kan jo ha et håp om at de på en måte finner tilbake til sånn type opplevelser videre. Nå er de vel såpass streite alle sammen at de skal kanskje bare fortsette med friluftslivet hele veien?
Ja, vi får håpe det. Vi får håpe vi har gitt dem en god ballast før de har blitt så store at det ikke kult. Og så kanskje de velger friluftsliv når de skal på folkeskole da. Da har vi kanskje oppnådd noen ting.
Tenk om de drar til Trøndertun for å spille elgitar I stedet.
Ja, nei, ungene må få gjøre det de synes artig selv. Men vi har jo merket det at det har jo klart veldig litt suttring. Og pappa kjedelig, hvorfor skal vi gå gjennom hele Børgefjell og sånt? Og så når vi ferdige så de stolt og de føler mestring. Den skal ikke være redd for at de litt sur og griner og så tenker, åh, nå har vi gjort noe som vi ikke burde gjort. For jeg tror det går inn, altså. Det må synke inn, og så det sånn at det verker over tid, og så tenker de tilbake på det som noe som var veldig fint, og som de stolt av, og som de tar med seg videre I livet. Som jeg tror kan skape en varig interesse for, en livslang interesse for friluftsliv, da, og sunne gode verdier.
Ja, jeg har også veldig tro på det, at altså, den der vissheten om at du har gjort noe som faktisk kostet deg noe, at det en viktig lærdom å ta med. Sånn, litt sånn, pass på at man ikke blir sånn curlingforeldre som tar bort alt som vanskelig her I verden.
Ja, det tror jeg absolutt. Og så tror jeg kanskje ikke vi skal kimse av det her skjulte kunnskapen vi lærer det av. Altså det med at vi, når vi på tur, så de med å sette opp telt, de med å fyre opp bålet, de med å lage mat på primus. Og jeg tror at alle sånne småting, det har de med seg, og det en fantastisk lærdom videre I livet. Plutselig så kanskje skal de på klassetur, og så kan de jo fyre opp bålet med ei fyrstikk. Og så det kanskje ikke læreren en gang får det til. Så jeg tror jo det også, det å føle at man mestrer noe som kanskje ikke alle kan, det tror jeg veldig viktig da.
Da tror jeg vi har nå lært ungene med nysgjerrigheten av det som vi finner på bakken, insekter. I Børgefjell så ble ungene så nysgjerrige på, vi så en sommerfugl med røde flekker på, som da var en bloddråpe svermer. Og så har de lært seg det, og så så de, hørte de en lyd inne I fjellet mellom noen stener. Og det visste seg at det var en røyskatt. Altså den nysgjerrigheten I det enkle, nære friluftslivet, som vi voksne kanskje ikke ser, som ungene ser, det har jeg lært litt av hver året på tur, at det utrolig artig, og hvor mye artig du kan lære av om geologi. Hvis vi fant en plante, så begynte vi å lese om den planten, så visste seg at den planten var en indikasjon på at det var visse mineraler, mye mineraler I det området og så videre. Så det mye eventyr og mye spennende ting som vi ikke skjønner hva hvis du orker å på en måte være litt nødsverig og undersøke det vi har rundt oss. Og da tror jeg at naturen får en større verdi også.
Ja, det jo sånn du merker liksom at ungene, du ser den der versle verden, I hvert fall lett for å heve blikket og se mot neste blåne, og så det liksom en hel verden rundt fotene dine.
Ja, absolutt. Altså, vi har jo med ungene på nærtura, det jo kanskje det vi har drevet mest med når de var mindre, og det å ta dem med på sopptur for eksempel, og ta dem med på forskjellige ting, der de plutselig ser noen ting, og så blir det viktigste med hele turen. Altså om de har sett et dyr, eller om de har sett en plante, og så det turen dreier seg om. Det tror jeg vi voksne, vi ikke flinke nok, men klarer vi å stoppe opp og høre på de her små, fantastiske vesene som finner alt mulig rart, så tror jeg vi også kan få en større turopplevelse.
Ja, og du får I hvert fall også en spire til liksom å utvide din egen kunnskap. Det er absolutt noe å ta med seg. Men nå dere tilbake på Snåsa, som utgangspunkt. Og det jo ikke det verste utgangspunktet man kan ha hvis man turinteressert. Men jeg registrerer jo at Nord-Trøndelag litt sånn der I folks bevissthet, litt sånn bakevje I norsk turliv. Det ikke så mange som drar dit. Hvorfor tror du at det sånn?
Nei, jeg tror det litt sånn fordi at I Trøndelag så har vi ikke mest spektakulære topp toppene og de mest spektakulære fjordene, men vi har en fantastisk, et fantastisk villmarksområde. Jeg kan nevne Børgefjell Nasjonalpark, vi har Lierne Nasjonalpark, Blåfjellet, Skjækerfjellet Nasjonalpark, blant annet. For dem som interessert i å komme seg bort ifra det i stia og organiserte friluftslivet, så er det enorme muligheter. Og det er nettopp det jeg setter igjen med etter året på tur. Det er ikke de turene vi kjørte med bobil nødvendigvis, og var i Lofoten nært veg og nært komforten. Det var nettopp de turene der vi dro og var en måned i Villmarka, var 6 dager på tur gjennom Børgefjell, feiret 17. mai innerst inne i Lierne Nasjonalpark på grensa til Sverige. Det er nettopp de turene som ga meg mest ro og de beste opplevelsene. Både med at vi var tett sammen, det var ikke dekning på mobilen, og vi levde i pakt med naturen, fesket og jakta og spiste det vi både høstet fra naturen. Så, men jeg tror akkurat det er sånne ting at folk i fremtiden trenger mer av det. Og vi hører noe opp i Lofoten, og vi merket vi selv, det var så mye biler på den stranda vi har parkert på Høyklandstranda, at vi kjente at her orsker vi ikke våre, men nå ferier vi her, det ble litt trivelig. Og da lengta vi tilbake til Villmarka og det enkle friluftslivet.
Men for en som ikke kjenner Nord-Trøndelag i det hele tatt, altså skal vi driste oss til å komme med noen turtips for sånne villmarkinger som... Ja, som liker å liksom henge litt rundt med telt og fiskestang og loffe litt rundt omkring. Hvor er det man skal dra en?
Ja, en av de fineste turene våre, det har vi jo snakket litt om, det var jo å gå Børgefjell på langs. Altså det var jo en tur som vi tilpasset jo turen til at ungene skulle være med, men allikevel 6 mil på 6 dager for en 6-åring, det gikk helt fint. Og det er et helt annet landskap enn det vi er vant til i alle fall. Det å komme opp på det her platået i Børgefjell og få lov å se det her vidstrakte landskapet, samtidig som man har den majestetiske kvigtinnen i øyesyn hele turen, det var en fantastisk opplevelse. Og det å gå fra A til B, altså gå fra en plass og så ende opp en annen plass, det var en utrolig opplevelse, og det tror jeg ungene synes var veldig spesielt i år.
Men Børgefjell er jo, i hvert fall for sånn som litt sånn turinteressert, så er det et kjent navn. Men jeg tenker, er det andre sånne plasser som ingen har hørt om? Eller sånn, er det noen sånne der skjulte perler som det går an å røpe?
Ja, jeg vil si for eksempel Blåfjellet i Sørli, med store blåfjellvattnet. Der har du fjellreven som yngler, du har det lite folk der, og det er et fantastisk fint landskap med gode fiskevatten, fine fjell. Så det er vel et område som er lite besøkt, tror jeg, for de fleste.
Ja, og det er jo, når du tenker på det, altså når du skal til Lierne, så tar du jo omtrent ved Grong, og det, Grong er ikke et stort sted. Og så kjører du, jeg vet ikke hvor lenge du kjører for å komme til Nordli, en times tid. Ja. Og mellom der er det fint lite, og så kjører du et godt stykke til for å komme til Sørli, og der er det vel stort sett et bakeri?
Ja, det er Lierne bakeri, gamle Lierne bakeri som ble kjøpt opp. Og nå er det vel Baks, det heter det nye bakeriet som de har startet opp. Og mens du kjører til Lierne bakeri, og så kjører du for eksempel i en berglia, og så går det inn til Lurevatnet, Lakavasatten og Luresnesa, som er Luresnesa som kalles Tjukkele, som er samenes hellige fjell. Så har du flotte fiskevatten, du har fjelltopper du kan gå på. Så, og det er sånne områder som folk flest ikke drar til. Snåsningene er jo, det ble veldig populært å gå på Luresnesa nå de siste årene til Snåsningene da. Det er liksom en av favorittoppene til dem. Så det er mye fine plasser som er lite besøkt. Og det er altså vi, når vi gikk Børgefjell på langs fra Øyum i Susendalen til Namsvatn i Rørvik, så vi 3 personer på hele turen.
Og så tror jeg jo det at det Trøndelag har, eller spesielt nord I Trøndelag har, det jo faktisk vennlige fjell. Altså I forhold til familier, så det jo fantastisk å ta med seg ungene ut på tur her, for her det ikke så strabasiøst nødvendigvis å gå på tur. Og det jo både masse bær, og det mye sopp, og det mye å høste fra naturen.
Ja, for det har vært en sånn viktig aspekt for dere, det med høstinga.
Ja, det egentlig, det har det alltid vært, og vi tenkte jo på det når vi dro på her året på tur, at I år skal vi høst enda mer enn det vi gjort tidligere. Så vi var på Voss på en kombinert hjorte- og rypejakt, så da skøt vi oss en spissbok som vi ungene var med på og gjorde opp, og vi laget hjortepostei, Vi vakuumerte ulike deler av dyret, indre filet og ytre filet, og laget kjøttdeg. Og det dyret har følt oss gjennom hele året på tur.
Og den prosessen der, det mange naturfagtimer da.
Ja, da tror jeg vi har fylt opp hele kompetansemålet for hele barneskolen.
Jeg merket, det jo veldig, veldig fint, altså hvis du kommer med rype, eller, altså, de jo så interessert I å se på når du rensker, og du kan fortelle om de forskjellige delene. Jeg kom hjem med de to eneste storlaksene jeg noen gang har fått, mens vi fortsatt bodde I Hammerfest, og da vi hadde dissekert en handlaks og en hundlaks, så var jo spørsmålet fra eldstedatteren hvorfor jeg hadde tatt med en til.
Ja, nei, ungene alltid nysgjerrige på det vi klarer å fange, og spesielt hvis de har vært med selv og fanget for eksempel en, eller skutt en tiur da. Vi var I Lierne, så skjøt de to tiurer I bålpausen mens ungene var til stede, og de var nysgjerrige, og de var stolt av de to føglene, og den laget vi middag av når vi kom tilbake. Så klart det gir en spesiell opplevelse å føle maten fra naturen til tallerken på bordet.
Og det ganske mange nordmenn som går gjennom livet uten noen gang å få smake på tiur.
Ja, tiur det jo på en måte trollføglene våre, så det jakta mange år selv før vi knekt koden. Så en skal ikke kjimse av året, ja, det var vel 5 og 7 år når de var med og skjøt to tiurer, det ikke mange 5 og 7-åringer som med på.
Da tror jeg vi begynner å nærme oss en slutt her, men jeg lurer på da, altså, hvordan har den der, det å vende tilbake til hverdagen, hvordan har det gått?
Jeg tror jo at den som har gledet seg mest, det jo Ylva, for hun har jo gledet seg til å begynne I første klasse. Og så merker vi jo på at de synes jo det kjekt å møte kompiser igjen. For mor og far, jeg har jo... eller jobbe mindre som lærer, sånn at jeg har mer tid til å dra på tur. Vi har gjort noen prioriteringer, så jeg håper jo, jeg lengter jo allerede tilbake til, nå blir det jo snart jakttid, og jeg lengter jo tilbake til naturen, så jeg vil jo ha mer.
Enn du, Christer?
Jeg skal fortsette å være frilansjournalist, så jeg har... En god grunn til å si til Anne-Karen at nå skal jeg 3 dager på tur og lage artikkel som vi skal tjene penger på, så nei, jeg har fått bare smaken på å være enda mer ut og har lyst til å skrive mer og lære meg litt mer om film. Og vi har en plan om, og familien har en plan om at vi skal lage en tv-serie med Villmarksfamilien, og det håper vi får realisert I løpet av noen år, selv om det en krevende prosess å få det til, så har vi lyst til å være med og inspirere til et enkelt norsk friluftsliv, uten fokus på prestasjoner, men fokus på opplevelser, høsting og kos.
Det hørtes veldig ut som noe som kunne passe som siste ord fra dere. Og da tror jeg egentlig bare at jeg skal si takk for meg og si takk for at dere stilte opp. Så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv om en uke. Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.